Өткен елдің соңғы күнләрі Қырғыз хүкуметі 2018-2021 елдерге мөлчерленген Өзбекстан білән иқтисади, илми техника ва гуманитар хамкорлык дастурының лайыхасыны тастықлады. Баш вазир орынбасарыға ұшбу хүжетке майда өзгәртірішлер ва қошымчалар кіртіш, хамда имзалаш вакалаты берілді. Дастурда 3 ел ічіде амалге ашырылачак тадбірлер тармақма-тармақ батасыл санап өтілген. Күзатушыларға көра, bunday keng ko'lamli mukammal rejalar to'plami ikki o'lka tarixida ilk bor ishlab chiqildi va taqdim etilmoqda. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy mutaxassislar bilan suhbatda bo'lib, mazkur hamkorlik programmasining mazmun-mohiyati, o'zgachaliklari hamda ijro tartibi borasida fikr-mulohazalar bilan tanishdim. Loyihaning birinchi qismini tinglang. O'shliq iqtisodchi, tadqiqotchi Erkin Abdurazaqov fikricha ko'p yillik dastur azaliy aloqalarni tiklash hamda taraqqiy ettirishga xizmat qiladi. Asosiy mezon zamon talablari va ikki qardosh ulkaning umumiy manfaatlari.
Eng boshqasi bizni mana shaharlardan ayildarning o'nigusiga birgalashgan ishxonalarda qurib, yangi dengelga infrastrukturalik bo'lborlarni sunishdan bilan bu dag'i oldiga ketadi o'lim. Men aytardim mana bu chegaraga yaqin joylashgan aymoqlarda sestirde birgalashgan targ'ovat plashatkalarini ochish kerak. Товарларын көтеріп келісінің қажеті жоқ. Мәселен, достықты айтып отырмыз, басқа жақтарды айтып отырмыз. Ошол жерлерге екі тарапқа тең ыңғайлы болған сауда точкаларын іліп қойса, ошол жерден саудаларын қылып, өздеріне кетіп қалғанға шарт түзіледі болды. Анан екіншісі, административдік аймақты жағынан алғанда, шу бір-біріне жардан беріп, мәселен, бірінде электр энергия болса, ащы болса, аны пайдаланыш, су пайдаланыш, жайыт пайдаланыш, жерлерді біргелесіп пайдаланып, айыл шаруасын жаңа деңгейге шығарыш мәселесі бойынша, үмкін іштен ке болбосын. Түбөлүктүү кете турган бир жакшы из калтыра турган иштерди ишке ашырыш керек да. Мына ошондо гана эки өлкөнүн ортосундагы достук, экономикалык интеграция жаңы деңгээлге көтөрүлөт.
Ош вилоятындагы Аравон агросервис кооперативинин кеңеш раиси, таныклы жамаат арбабы Мамасалы Машрапхожаев якында Өзбекстанда болуп, ушбу өлкө кышлак хожалыгынын материал-техник таминаты хамда жетиштирилген хосилны кайта ишлеш тажрыйбасы менен таанышкан.
Анчадан бери күтөткөн нерсе амалга ашты билемен да бул фақат мен эмес бүтүн Кыргызстан халкына şu işler 2018-2021 yılgacha bo'lgan iqtisodiy hamkorliklar to'g'risidagi rejalar anchagina oldin bo'lish kerak edi. Biroq hali ham kechmas. Şu hozirgi qabul qilingan rejalar tadbirkorlarimizga, ishlab chiqarishda bevosita ishlayotgan kishilarimizga juda katta imkoniyatlar beradi deb. Bilasiz, biz qishloq xo'jaligi respublikasimizda barmiz. Meni shaxsiy fikrim, ayniqsa qishloq xo'jaligini o'nektirishda bizga O'zbekiston bilan hamkorlik juda zarur edi. Birinchidan, qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlab chiqarish uchun O'zbekistonda juda katta imkoniyat bor-da. Qishloq xo'jalik texnikalarini ishlab chiqarish. Bizda hozir shu texnikalarimiz yo'q-da. Qishloq xo'jalik texnika ayniqsa paxta, g'o'za qator oraliga, makkajo'xor va boshqalar oraliqlarga ishlab beradigan texnikalarimiz yo'q. Bizga shu qishloq xo'jalik texnikalarini qo'shma korxonalari, masalan, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotni bizda yig'ib beradigan qo'shma korxonalar qilinsa, shu yerda o'zimizda ishlab chiqarilsa, yig'ilsa, ikkala mamlakatga ham yaxshi bo'lardi. Ulardan tayyor texnikani sotib olgandan ko'ra, bizda yig'gandagi texnikalar bizda arzonga tushadi birmuncha. Dehqonlarimizga, fermerlarimizga juda yaxshi narsa bo'ladi. Ikkinchidan, bizda endi ko'rasiz, mayda fermerlar, kichkina-kichkina nimalar, yirik tashkilotlarimiz, yirik fermerlarimiz yo'q. Shunday holatda bizda logistik markazlarini qurish juda zarur hozirgi kunda. Logistikalik bir-birlarini qurish bo'yicha ham O'zbekistonda bir qancha tajribasi bor. Men mana dekabr oyida 15 kun O'zbekistonga borib, Andijon, Farg'ona, Namanganlarni o'rganib keldim men shu soha bo'yicha-da. Bu sohalar bo'yicha O'zbekiston bizlarga qaraganda anchagina oldinda. Bizda ishlab chiqarish bor, qayta ishlash yo'q. Ularda ishlab chiqarish ham bor, qayta ishlash ham yo'lga qo'yilgan. Ish shuni bozorga chiqib sotish bo'yicha logistikalik markazlarni ham yo'lga solib qo'yganda, yirik-yirik fermerlarni o'zining logistikalik markazlari turibdi-da. Shuning uchun ularda tajribasi bizga albatta zarur bo'ladi. Bundan tashqari, bizda chorvachilik masalalari ko'p. Go'shtni qayta ishlash, sutni qayta ishlash masalasi bo'yicha ham bizda yaxshi yo'lga qo'yilmayapti. Endi bitta-ikkita korxonalarga ta'sir qilinyapti. Bu borada ham shu O'zbekiston bilan qo'shma korxonalarni qilinsa, menimcha juda yaxshi bo'ladi. Yana aytiladigan narsa, bizda mana teri mahsulotlari juda hayp bo'lib ishlab bo'lyapti-da. Shuni terini qayta ishlab Payazlar ishlab chiqarish fabrikalarini yo'lga qo'ysak bo'ladi. Birgina aravonni o'zida, bir yilda yo'q deganda 40 ming, 50 ming dona qo'ydi terisi. 20-25 ming molni terisi bekorga Xitoyga yozib olib chiqib ketilyapti. Agar o'zimizda ishlab chiqarib shu narsani yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, bu juda katta bizga yordam bo'ladi-da. O'zbekistonda prezidentini bitta respublikasini hozir eshitib juda xursand bo'ldim. Turizmni o'stirish masalasi bo'yicha aytyapti. Har bitta O'zbekistonning elchisi deyapti. Qaysi mamlakatda bo'lishdan qat'iy nazar, kuniga kamida 10 ta turistni O'zbekistonga olib kelishni ta'minlamagan elchi menda elchi bo'lib ishlamaydi deyapti. Bu juda katta narsa. Sababi turistlar qancha ko'p keladigan bo'lsa, ayinchalik investitsiya keladi, pul mablag' keladi mamlakatga. Turistik kompaniyalar, qo'shma turistik kompaniyalarni qilishimiz kerak. O'zbekiston, Qirg'iziston turistik bazadan o'tirib avtobusga, masalan, bemorol Samarqand, Buxoro, Xorazm qilib ashnik aylantirib kelaveradi. O'zbekistonning turistlari bizga bemorol Issiqko'l, Cho'g'oloy, Avay, Noqot, O'zgan, Aravon, O'sh qitirib, mana yerdagi obidalarimizni kelib bemorol ko'rib ketish imkoniyati bo'ladi-da. Bu ham juda katta investitsiya.
Mana masalan, siz bilan biz mana shashmasan o'qib chiqdik bu hujjatni dasturini-da. Endi bu dasturda shu iqtisodning barcha sohalari, mana qishloq xo'jaligi siz aytganingizdek, sanoat, tog' kon sanoati, sarmoyalar jalb qilish, moliya tizimidagi hamkorlik, siz aytganingizdek turizm sohasidagi hamkorlik, ma'orif sohasida hamkorlik, sog'liqni saqlash tizimlari o'rtasidagi hamkorlik va hokazo va hokazo, taxminan 15 yo'nalishdagi 3 yil ichida qilinadigan ishlar, tadbirlar birma-bir sanab chiqilgan va shu ishlarning bajarilish muddati mas'ul shaxslar belgilangan. Hamma narsa sanab chiqilgan. Endi gap bu narsalarni amalga oshirishda.
Bajarilishida. Shu qog'ozda qolmasa kerak. Mana O'zbekistonda tekstil sohasi rivojlangan. Bu sohani ham biz tajribani biz olishimiz kerak. Bizda yengil sanoat rivojlangan. Masalan, tikuvchilik, boshqa O'zbekistonda xomashyo bor. Masalan, atlas, adras va boshqa mahsulotlar O'zbekistonda yaxshi ishlab chiqilyapti. Shu narsalarni olib kelib bizda bizdagi tikuvchilik fabrikalarida shu narsalarni tikib, milliy kiyimlarni ishlab chiqaradigan qo'shma korxonalar bo'ladigan bo'lsa, bu ham juda katta rivojlanish bo'ladi. Bu to'g'risida ham aytilgan. Lekin shu narsalarni amalga oshirish kerak. O'zbekiston bilan eng katta qiladigan ishimiz bu transport, energetika sohasida. Masalan, ularni o'zlarida energetika rivojlanmagan. Bizda mana
suv energetikasi.
Mana O'zbekiston bilan qo'shma korxonalarni qilib turib, O'zbekistonlik investitsiyasini olib kelib turib, qo'shma GESlarni qiladigan bo'lsak, ham O'zbekistonga, ham Qirg'izistonga juda katta foydasi bor. Shu narsalarda ham rejalashtirilgan, shu narsalar bo'yicha ham aytildi. Lekin iloji boricha tezroq olib kelish masalasini yo'lga qo'yishimiz kerak. O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy temir yo'l qurilishi. Albatta shu narsani boshlash kerak. Temir yo'l bizni Qirg'izistonni territoriyasidan mana 3 mamlakatni o'rtasidagi temir yo'l bog'lanishi bog'lanib qoladigan bo'lsa, bizda ham iqtisodiy rivojlanish bo'ladi, ham turizm rivojlanadi. Ikkinchidan, bizdagi tashilib kelayotgan mahsulotlarimiz bir qancha arzon bo'ladi. Juda yaxshi ishlar rejalashtirildi. Shu narsa iloyim amalga oshib qolsa, bu har ikkala mamlakatni eliga, yurtiga juda katta foyda beradi, samara beradi. Ayniqsa ishlab chiqarishda ishlayotgan tadbirkorlarga, fermerlarga haligi dildagi orzulari amalga oshgan bo'lardi.
Mana siz hali aytib o'tib ketdingiz, Qirg'iziston oddiygina sarmoya borasida ish olib bormayapti, balki zamonaviy texnika va texnologiyalarni jalb qilishni maqsad qilgani ko'rinib turibdi. Mana masalan, Iqtisod vazirligining hisoboti bo'yicha yaqin orada 9 qirg'iz o'zbek qo'shma korxonalari tashkil qilinar ekan. Bu qaysi korxonalar? Masalan, siz aytganingizdek, qishloq xo'jalik texnikalarini yig'ish bo'yicha, avtobuslarni yig'ish bo'yicha, zamonaviy avtobuslarni yig'ish bo'yicha zavodlar, yengil mashinalarni sotish bo'yicha qo'shma korxonalar, RTL kiruvish mashinalarini yig'ish bo'yicha zavodlar va hokazo va hokazo. Ya'ni Qirg'iziston nafaqat shu zamonaviy texnologiyalarni jalb qilish, balki ikkinchi tarafdan shahar va qishloqlarda zavodlarda ishchi o'rinlarini tuzishni maqsad qilgan.
Bu albatta juda yaxshi narsa. Sababi qancha zamonaviy texnologiyani olib keladigan bo'lsak, ana shu yerda yangi ish joylari bo'ladi. Hozir mana ko'ryapsiz, 1 milliondan ortiq odamlarimiz, migrantlarimiz chet mamlakatlarda qanday ahvolda ishlayotganini endi uni ishlayotgan borib ko'rgan odam biladi-da. Iloji bo'lsa har bitta rayon, har bitta qishloqda yangi ish joylarini tashkil qilish rejalarini qilish kerak. Aşında adamlarımız yer bir adı sarsan bol bilmesen, valalar atanalarını aldı da, yigitlerimiz ailesini aldı da, yaşam şehirde, özümüzü memleketleri bozulamız ki, özüge ıslatını koşken bulardı da, bu cüde yaşı nasıl bunarsa.
Tadqiqotchi Erkin Abdurazakov nazarida ovoza qilingan katta rejalarni amalga oshirish uchun tegishli ruhiy ma'naviy muhit, hozirlik darkorligini unutmaslik lozim. Do'stlik rishtalarini mustahkamlash, o'zaro ishonch hissini kuchaytira borish darkor.
Ikki tarafdan teng birlikdi ekonomikalik siyosat yurgizilgandagina bir-birini ishonish bo'ladi. Ikkinchisi janaqa birgilashgan ishxonalardan produktsiyasidagi Qirg'izistondan O'zbekistondan matlan boshqa rinoklarga olib chiqqanga mumkinchilik tuzadi. Бирок бизге маанилүүсү духовный жагынан алып келгенде да параллельный өнүктүрбөсөк акыркы убакта бул жагынан да унутта калып калгандай болуп калган да.
Сухбатташка көрө хамкорликтин хукукий пайдаварын такамиллаштырыш, айталык, кошма бизнес үчүн кулай шарт-шароит түзүш, сармоялардын мухафаза кылыш маселелери алохида ахамият касып этади.
Бул баягы банк системасын өнүктүрүү маселеси, финансылык жактан каржылардын коопсуз инвестиция жүргүзүүгө ылайыктуу шарт түзүп берүү. Бул жагынан алганда эки мамлекеттен жогорку кеңеш жана Олий Мажилис аркылуу өзүнүн укуктук ченемдик актларын тартипке келтирип, генерал деңгээлде жакшы сапаттуу боло тургандай кылса, анан инвестиция келиши мүмкүн. Ошо инвестицияга ыңгайлуу шарт түзүп береби? Инвестицияны коргоо маселеси. Анан экинчи жагы биздин коммуникациябыз туура келеби жокпу?
Yana Agroservis kooperativining kengash raisi Mamasoli Mashrabxo'jayev. Mamasoli, mana endi juda yaxshi dastur, 3 yilga mo'ljallangan konkret dastur, qadam-baqadam tadbirlar belgilangan dastur. Endi shu dasturni amalga oshirish uchun nima kerak deymizda, qanday asos kerak deymizda, mana siyosiy nuqtai nazardan, rahbariyatni irodasi nuqtai nazaridan, jamiyatni irodasi nuqtai nazaridan foydavor yetarlimi? Nima qilish kerak shu rejalar amalga oshishi uchun?
Narsalarni amalga oshirish uchun prezidentdan tortib to gubernator rayonda hokimlarigacha chekinlik kerak. O'zini shu narsani amalga oshirishni javobgarligini his eta bilish kerak. Ikkinchidan, bizda eng yomon narsa, bizda ko'p narsa sotilib ketgan, ayniqsa yer. Yangi ish joylarni tashkil qilish uchun albatta yer kerak bo'ladi. Yerni biz qayerdan olamiz? Masalan, biz mana chekayotgan 1300 so'mlik logistikalik bo'rbor qurdik, shuni nima qilish uchun? Yer yo'q. 10 sotik, 15 sotik yerni topib berolmadi biz hukumat. 5 ta ayol hukumatiga bordik, yo'q. Oxiri bitta menchikdan 1 millionga 6 sotik yerni sotib oldik. Endi shunaqa bo'ladigan bo'lsa, tadbirkorlar harakat qilsa, boshqa bo'lsa, lekin hukumat tomonidan konkret bir amaliy yordam ko'rilmaydigan bo'lsa, bu ish qog'ozda qolib qoladi xolos, deb o'ylaymiz-da. Mana juda ko'p SRD davridagi ishxonalar asossiz ayrim odamlarga xususiylashtirib sotilib ketdi. Shu narsalar juda ko'pchiligi turibdi deklar. Mana masalan, Aravondagi konferensiya o'tganida mana qancha yer turibdi shu yerda. Shu yerda qancha ishlab chiqarish qiladigan imkoniyat bor. Nima uchun qurmaydi? Ikkita odam ikkita odam sotib olib qo'ygan shuni. Foydalanmaydi, yo o'zi foydalanmaydi, yo birovga bermaydi. Bor bor yerni manda qilaylik, manga bir qo'shma korxona qilaylik, boshqa qilaylik desangiz, otasi bilan enasini qo'shib bahosini aytyapti. Bunaqa bilan ish bo'lmaydi. Shu sotilib ketgan hamma nimani qaytadan revizya qilib turib, foydalanmagan bo'lsa-qolmasdan haligi asossiz arzon arzonga sotilgan narsalarni hammasini qaytarish kerak. Mana O'zbekiston men xursand bo'lib kelganim, hozir asosiy vositalar, binolar nol qiymat bilan tadbirkorlarga o'tib beryapti. Masalan, bo'sh turgan zavodni binosi bo'lgan bo'lsa, yo fabrikani binosi turgan bo'lsa, ashu binoni nol qiymat bilan, bu tadbirkorga juda kerak narsa aka. Qani bizda shunaqa narsa? Bizga shu yerni bersang, yerga qo'yib olaylik desang, yer berolmayapti-yu. Mana shunaqa to'siq bor aka. Mana shu yo'ldagi preparatsiya muammolarini tezroq hal qilib olish kerak. Mana masalan, Aravonda bunda qaraydigan bo'lsangiz, bu ko'zga ko'rinadigan bir 500 ta 600 ta odam ishlaydigan ishlab chiqarish korxonasi yo'q-ku? Yo'q-ku? Endi shunaqa narsalarni nima qilish kerak? Tadbirkor qo'lidan keladimi? 100 ta ish joyi qiladimi? Shunga imkoniyat berish kerak. Sharoit yaratish kerak. Kreditga berish kerak. Kredit nima qiladigan bo'lsangiz, sizga haligi arzon kredit hech qachon tegmaydi ekan. Obязательно borib turib, 25% berasan, 30% bilan olishingiz kerak. Mana 6% qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlaydigan 6% dan beramiz deyapti. Lekin olaman deb borsangiz, sizga shu narsa osonlik deb aytmayapti shu narsani. Bizda barriyerlar, korrupsiya degan narsa sizni yeb turibdi. Obязательно bo'lsangiz, qo'lingizga qaraydi. Bu narsani hal qilish uchun qo'lingizga qaraydi. Bormi, yo'qmi, oladimi deb. Азыр бар эле президент баш болуп туруп мына жаңы кызмат 18-20 жылгача коюлган планды иштеп чыкты. Şu планды bajarlaşdı. Agar da şu nəsələrdə korrupsiyanı yox qımaydıqan bolsa, bu biz yaxşı qalamız. Qoşunlar da aldı deyəm, başqalar da aldı deyəm də. Bulardakı şərt bilan bizdəki şərait ortasında ancaq nə fərq var da? Bizdə imkanat var, yerlərimiz var, turibdi. Alpoygan adamlar, az-azın gəlib qoyğan. Gektar-gektar yerlər turibdi.
Demek bundan xulasalardan bittəsi. Şu yaxşı rejalar, yaxşı dasturlar amalga aşışı üçün davlat idoralarining jonbozligi, qat'iyati, xolisligi, mas'uliyati kerak, to'g'rimi?
Qaysi tashkilot, qaysi jamoaga oid bo'lgan bo'lsa, o'sha ishlab chiqarishni nepasrestin ministrdan tortib, to'pasidagi korxonani rahbarigacha bo'lgan struktura hamkorlikda testni birgalikda ishlash kerak. Javobgarlikni sezgan holda, mana bu vaqtda buni boshlash kerak, mana bu tugatish kerak. O'tiddi, shu Kongressni har bitta uchrashgan javobgar odamlarni qanlab qo'yadigan bo'lsa, yana keyin bu natijaga ketadi. Yo'q, ertaga haligi foydalanib qoling, shuni ham egallab oladigan ikkita uchta haligi chinonik egallab oladigan bo'lsa, yo bittasi deputat tili egallab oladigan bo'lsa, u hech qanday bizga yerga foyda bermaydi, naf bermaydi uni. Shuning uchun asl mas'uliyatni sezish kerak. Har 6 oyda bo'lmasa kvartalda qilinadigan ishni planini, rejasini belgilab, shuni bajarildimi? Bajarilmadimi? Kim bajarmadi? Nima sababdan bajarmadi? Shuni atchotini oyma-oy, kvartalma-kvartal eshitib turish kerak. Ana shunda yana keyin shu ishlab chiqarish o'rniga tushadi, mas'uliyat sezadi odamlar. Yana keyin javobgarlikni sezib ishlaydi. Yo'q, yuqoridan pastga buyruq berib, yana bittasi buyruq berib, buyruqvozlik bilan qilinadigan bo'lsa, bu ish natija bermaydi aka. Ishlab kerak. Qaysi zvenoda, qaysi uchastkada, qaysi rahbar turidan kelmadimi, acha rahbarni momentalni bo'shatib o'rniga eplaydigan odamni qo'yish kerak.
Endi Qirg'izistonda o'zingiz xabaringiz bor, turli kreditlar, grantlarni ma'lum qismini suiiste'mol qilish, kimnidir cho'ntagiga tushib qolishi keng tarqalganda, shu amaliyot bu yerda o'rin olmasligi kerak demoqchisizda. 27 yildi ichida nufuzli jahon banklari, mana Yevropa ittifoqi qator buyuk davlatlar Qirg'izistonga milliard pullar kiritdi. Turli sohalarga, lekin bularning katta qismi kimlardir cho'ntagini boyitdi-da. Shu narsani
albatta
oldini olish mumkinmi? Mash holda mana bu aytilgan holda.
Oldini olish mumkin. Mana shu 27 yil mobaynida shu narsalarga yo'l qo'yib keldi. Sababi o'sha boshida turgan odamlar o'zi shu narsaga yo'l qo'ydi-da. Albatta shu narsalar bo'lmasa kerak. Endi qachondir bir o'zgarish kerak-ku. Mana 27 yil shu sistemada ishladik. Korrupsiya bizni mamlakatda yeb tugatib boryapti mana hozir. Shuning uchun ayniqsa chekka-chekka qishloqlarda hech qanday bir o'zgarish ko'rinmayapti. Markazlarda, masalan, Bishkeklarda o'zgarish bo'lyapti. Ishlab chiqarish bo'lyapti, boshqa narsalar bo'lyapti, lekin joy-joylarda hali odamlar hamma odamlarga tek birdek nafi tegadigan ishlab chiqarish korxonalari joy-joylarda bo'lmayapti aka. Endi shu hukumat, prezident bir bo'lib turib, ichki ishlar, boshqasi hammasi qattiq kirishib, shuni nazoratni qattiq qilib, qilayotgan har bitta ishni ochib oldin. Mana narsa, mana uncha mablag' keldi, mana sohada keldi, mana yerga sarflandi, mana uncha qilindi, mana sohada mana ayol hukumat mana uncha investitsiyani olib keldi, mana ishlarni qildi. Lekin mana manani mana ular bajaranmadi deb aytiradigan bo'lsa, bu albatta amalga oshadi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.